Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือที่สร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรเลยนะคะ I'm Glad My Mom Died ของ Janet McCurdy ค่ะจากเนื้อหาที่ได้อ่านกันมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องในครอบครัวประสบการณ์ในวงการบันเทิงแล้วก็การเดินทางค้นหาตัวเองของผู้เขียน
ใช่ครับหนังสือเล่มนี้ให้ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับความผูกพันที่มันหนักอึ้งระหว่างเจเน็ตกับแม่ของเธอเดบราแล้วก็มีความกดดันมหาศาลเลยนะครับจากการเป็นนักแสดงเด็กแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาในชีวิตเธอซึ่งเราจะมาเจาะลึกประเด็นพวกนี้ครับ
ค่ะเริ่มจากแกนหลักของเรื่องเลยคือความสัมพันธ์กับคุณแม่เดบราที่แบบภายนอกอาจจะดูผูกพันกันมากแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยการควบคุมความคาดหวังมีฉากที่แบบชัดเจนมากอย่างตอนแม่ป่วยเข้า ICU หรือที่แม่ชอบเล่าเรื่องที่ตัวเองสู้กับมะเร็งด้วยความภูมิใจแต่สำหรับเจเน็ตมันกลับเป็นแผลนะคะ
ใช่ครับ
อย่างตอนที่เธอรู้สึกผิดที่ไม่ร้องไห้ตอนดูวิดีโอเก่าๆตอนอายุแค่2ขวบหรือเรื่องที่แม่ยังอาบน้ำให้ทั้งเธอแล้วก็พี่ชายทั้งที่โตแล้ว
ครับจุดนี้น่าสนใจมากมันสะท้อนสิ่งที่เรียกว่า vicarious living หรือการที่แม่พยายามใช้ชีวิตผ่านลูกนะครับคือเหมือนอยากให้ลูกมีชีวิตในแบบที่แม่ไม่เคยมีผลักดันลูกเข้าวงการเต็มที่เลย
ค่ะผลักดันหนักมาก
ใช่ครับซึ่งมันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้เจเน็ตแบบไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้ฝึกโพโกสติ๊กเป็นชั่วโมงหรือการต้องเค้นน้ำตาให้ได้ตอนไปแคสติ้ง
โหดเหมือนกันนะคะเรื่องเค้นน้ำตา
ครับแล้วก็มีวิธีการควบคุมทางจิตวิทยาด้วยนะครับเช่นทำให้ลูกรู้สึกว่าเป็นเพื่อนซี้ของแม่หรือแม้แต่ร้องไห้เพื่อให้พี่ชายไม่ยอมอาบน้ำเองคือสร้างความรู้สึกผิดเข้าไปอีก
แล้วพอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงความกดดันก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะมีทั้งเรื่องการแบ่งแยกระหว่างนักแสดงหลักนักแสดงสมทบการที่แม่คอยจับตาดูตลอดเวลายกเว้นตอนเรียนเต้นที่เดียวที่เธอรู้สึกเป็นอิสระ
ครับเหมือนไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลย
ใช่ค่ะแล้วแม่ก็หมกมุ่นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเธอมากตั้งแต่ย้อมขนตาฟอกฟันมีกระทั่งตอนที่เธอเคยถูกปฏิเสธบทเพราะว่าสวยเกินไป
โหมีแบบนั้นด้วย
ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของบุคคลที่เธอเรียกว่า The Creator ที่เป็นผู้มีอำนาจในวงการรายการเด็กที่เหมือนจะให้โอกาสแต่ก็แฝงการควบคุมเอาไว้
ความเครียดความกดดันที่สะสมจากทั้งที่บ้านทั้งวงการนี่เองครับที่ดูเหมือนจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกลไกการรับมือที่ไม่ปกติเท่าไหร่เริ่มจากพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำที่ตอนนั้นเธอเชื่อว่าเป็นเสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นต้องแตะป้ายเสื้อ5ครั้งหรือล็อกประตู5ครั้งซึ่งมันคล้ายๆกับอาการ OCD นะครับ
ค่ะคล้ายมากเลยค่ะ
ครับแล้วต่อมาก็พัฒนาไปเป็นความผิดปกติทางการกินหรือ eating disorder มีทั้ง anorexia ที่หมอเคยทักตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ bulimia ที่เธอเริ่มล้วงคออาเจียนหลังกินเบอร์เกอร์คิงครั้งแรกจนกระทั่งฟันเริ่มมีปัญหา
น่ากลัวมากเลยค่ะเรื่องนี
้ครับแล้วประเด็นสำคัญคือท่าทีของแม่ที่ดูเหมือนจะปฏิเสธปัญหาปฏิเสธที่จะรับรู้บอกแต่ว่าเจเน็ตสมบูรณ์แบบ
การไม่ยอมรับปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกอย่างนะคะนอกจากนี้สภาพแวดล้อมอื่นๆก็ดูจะไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่อย่างเรื่องบ้านที่เต็มไปด้วยของแบบ hoarding จนต้องนอนบนเสื่อ
ใช่ครับ
ความสัมพันธ์กับพ่อที่ดูห่างเหินหรือแม้แต่กับเพื่อนร่วมงานอย่างมิเรนดาคอสโกรฟที่ตอนแรกก็อยากสนิทด้วยแต่ก็ต้องคอยหลบๆซ่อนๆ
ทั้งหมดนี้มันก็เลยนำไปสู่การต่อสู้ของเธอเพื่อค้นหาตัวตนเพื่ออิสระคาบการตัดสินใจครั้งสำคัญคือการเลิกเป็นนักแสดงแม้ว่านั่นจะหมายถึงการปฏิเสธเงินก้อนใหญ่จากซีรีส์ iCarly Reboot ก็ตาม
ค่ะการตัดสินใจครั้งนั้นถือว่าเด็ดเดี่ยวมากนะคะ
ใช่ครับมันคือการประกาศเลยว่าสุขภาพจิตสำคัญกว่าเงินทองชื่อเสียงแล้วก็มีการเดินทางตามหาพ่อผู้ให้กำเนิดการเข้าสู่กระบวนการบำบัดซึ่งแน่นอนว่ามันท้าทายมาก
ท้าทายจริงๆค่ะเพราะต้องกลับไปเผชิญหน้ากับเรื่องราวความรู้สึกที่มีต่อแม่แล้วก็ต้องฟื้นตัวจากปัญหาการกินที่มันฝังรากลึกมานาน
ครับมันคือกระบวนการทวงคืนชีวิตตัวเองกลับมาที่แม้จะเจ็บปวดแต่ก็จำเป็นมากๆครับ
การกล้าปฏิเสธสิ่งที่หลายคนมองว่าหอมหวานเพื่อเลือกทางเดินที่เยียวยาตัวเองนี่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็การให้คุณค่ากับสุขภาพทางใจมากๆเลยนะคะสรุปแล้วพอเราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะถึงผลกระทบที่ลึกซึ้งจากความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะกับแม่แรงกดดันจากชื่อเสียงในวัยเด็กแล้วก็เส้นทางการต่อสู้ที่ต้องใช้ความกล้าอย่างมากเลยค่ะเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็เยียวยาบาดแผลในใจตัวเอง
ครับมีประเด็นที่น่าสนใจทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนะครับว่าประสบการณ์ในอดีตโดยเฉพาะวัยเด็กเนี่ยกับแรงกดดันต่างๆมันสามารถสร้างเรื่องเล่าที่เรามีต่อตัวเองได้อย่างไรแล้วการที่เราจะก้าวข้ามเรื่องเล่าเดิมๆเพื่อเขียนเรื่องราวบทใหม่ด้วยมุมมองของเราเองจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรบ้างต้องใช้ความกล้าหาญการตระหนักรู้หรือการสนับสนุนแบบไหน
เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกในครั้งนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ